Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgunútvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Markús og Jói koma þér á fætur.
Ný kæru hlustendur útvarp sögu Það morgun útvarpið sem heldur áfram á þessum flotta degi sem að já, svona einn af þessum dögum sem að eiginlega hvorki né það ágætis veður en hvorki mikil rigning né mikil sól þannig að við bara fögnum því við gleðumst yfir öllu Jói
Alltaf
Tökum þessu bara eins og það já. En við höfum fengið til okkar gest sem að Íslendingum og góðu kunnur Hann framkvæmdastjóri samtaka leigjenda, heitir Hólmsteinn A. Brekkan. Orðið þetta til langt síðan þú komið til okkar?
Já, það orðið nokkri mánuði bara.
Já, tíminn líður svo rætt.
Það líka sumar, sko.
Já, búin að eiga gott sumar.
Ég bara virkilega, já. Virkilega gott.
Veðrið búið að vera flott svona, allavega svona setni í partinn hér á suðvesturhorninu.
Já, þetta alltaf veðurfar hérna kemur ekkit óvart að við erum múl búa við þetta í 1100 ár og þannig að við erum bara hérna horfast í augu við það.
Já,
að, ástíðna hérna eru ekkit í samræmi við það sem að hérna fólk ímynda sér sko.
Nei, þetta getur alltaf komið okkur jafn mikið óvart samt.
Já, alveg stórmerkileg sko.
En vegna þess hvernig veðrið nú hérna? Við getum jafnvel í júní og stundum jafnvel í júli búist við því að það sé kalt
Já við getum jafnvel búist við því að það snjói alveg fram í júní og já. Það eru dæmi um það sko hérna á Norðurlandi og vissum svæðum sko hérna það hefur verið bara vetur eða nánast vetur fram yfir miðan júní
Já, það er ekkert örugt
Menn hafa ekki getað heiga sko þannig að Það ekkit svona sem að þarf ég að koma óvart þó að sé sveiflur hérna í veðrinu.
Nei, og við þurfum bara að taka því.
Já, og síðan alltaf annað við það sko að búa við þetta óstöða veðurfar. Að því nauðsynlegara er það fyrir fólk að hérna hafa öðrugt skjól yfir höfuðið.
Já, það nefnilega málið.
Já.
Og það ekkit allir í þeirri stöðu.
Nei, það er bara staðreynd.
Já, því miður. Og það virðist svo lítið vera gert í því við vorum að ræða sveitastjórnarmálin hér í morgun aðeins styttist í sveitastjórnar kostningar.
Já, nú fara menn að hita upp fyrir það og já. Koma með fínu lofarðapakkana og glæru sýningarnar og...
Já.
Hvernig leggjast þar í því?
Hvað sérðu?
Hvernig leggjast þar í því?
Glæru sýningarnar, það er alveg frábæra, sko, það er svona eins og með nefndirnar, sko, það er mjög gott að sýta upp nefnd, en það er náttúrulega betra fyrir fólki að fá emnd.
Já.
Já, nefndir eru alltaf góðar.
Já, nefndir þurfa að hérna, skila einhverjum emdum.
Það fylgist ekki alltaf að.
Nei, það hefur ekki verið að gera það hinga til.
Nei, því miður.
Það er nú ekki hérna nefndir sem að settur á stofn til að leysa húsnæðismálavandani eða móti ykkur á framtíðastefni húsnæðismálum.
Já.
Það hefur ekki skilað hérna neinu hinga til því miður.
Svo sem skrítið, sko, maður veitum fólk sem er að tóa með svona húsnæði, sko. Og það setur fram einhverja svona, eitthvað plan og vill kannski ég að bli kaupa.
Mm.
Og sko, og fólki sinni fram á það að með því ég mitt að geta keift að þá geti það komast í betri mál og eigi með inkomu og geti það lendi allt mér í viðskipti. En þá kom bankarnir bara og bendaði mér dyrnar út hér, skilur við.
Já, sko, bankarnir alltaf byggðir á... að hérna á arðsemis kröfum eins og við sem sé núna hérna ja. Að þeir þykjast vera undir væntingum og er ekki að skila nóg miklum arði en hérna þeir eru búin að vera að skila til eigenda sinna
Já.
600 miljörðum
Já.
Frá hrunni sem er hérna eitthvað það al mesta ávöxtun og hagnaður af bankastar sem í heiminum í dag og frá Já. Frá þessu dásanlega bankahrunni þannig að einhvers staðar að hljóta þessi peningar hafa komið mm-hmm.
Og þessir bankar þeir hafa ekki allavega virðast þeir ekki hafa sínt neina svona samfélagslega ábyrð þeir halda bara svona græða pening
það er þetta sem er náttúrulega er mjög hérna, sjúkt í þessu kerfi sko. Mm-hmm.
En þegar þeir eru mitt að lána fólki fyrir húsnæðis kaupum og svona og eða ekki þeir settir hólki gríslumat og svo framvegis að þá mættu þau kannski munandi því að hverja voru sér reist og upp við þegar þeir fóru á hausinn
þeim er alltaf skýt saman það sko. Þetta Já. Er allt spurningar um væntarhagnað
mm-hmm.
og einnig það sko hérna að það skiptir þess aðalega miklu máli sko hérna hvernig markaðurinn lítur út
Já.
Og það sé stöðug verðhækkun á markaði til þess að geta verið að hérna, stöðugt græða meira
mm-hmm.
Þannig að stöðnun á markanum hérna hefur ekki góðar, hérna, lítur ekki vel út í Excel-skjælinu eða hérna í hagnaðatölunum.
Nei, kom alltaf að því.
Þannig að, hérna, að þeir hafa verið að græða mest á einmitt húsnæðislánum, auknum útlánum
mm-hmm.
og hérna eignasölu. Mm-hmm. Og hvað eignasölum hafa þeir verið að standa í og það er húsnæði.
Já, sem Þannig þeir hafa verið að taka...
sem hafði verið að taka tófa tekið í runninu mm-hmm. og hérna hefur verið að færin á markaðin hérna hægt og rólega
mm-hmm.
já, já.
Og náttúrulega hérna hafa grætt alveg gríðarlega á því að hafa haldið húsnæði af markaði til þess að valda skorti og stuðla þannig að hérna hækkandi fasteignaverði
já, já, þeir hafa gert það og það auðvitað hæk er ekkert óðurlegt við það það verði einhverja svona sveiflur á fasteignamarkaði og fasteignaverði en þegar að leiga fyrir já, varst þú ekki að tala mig gær, Jói til til að lítið herbergi einhverstaðar hvaða tölu nefndir, 200.000?
290.000
fyrir herbergi?
Já,
þetta er alveg helst í hendur já. Og þarna kemur inn daldið hérna ábyrð pólitíkusana eða hérna stjórnmálamanna og hérna stjórnenda sveitafélag og annara
mm-hmm.
að það er þetta að halda viðhalda lóðaskorti
Mm-hmm.
og standi vegi fyrir því að það sé möguleik að byggja upp heilbrigðan leigumarkað eins og við erum að tala fyrir núna í bráðum 8 ár
Já.
Og það hefur verið viðvarandi mótstaða mm-hmm. við Já. Því og maður fer að svona sjá í dag eða fer að bara að tengja það sko það er einhver dulið samband milli þess að vilja viðhalda skorti og því að vinna á móti hérna uppbygging á heilbrigðan leigumarkaði
Já, já, við sjáum bara hérna, sko, með því einmitt að halda upp í háu verði á íbúðum, þá fáið þið herri vexti, það lítur að segja sér sjálf.
Já, já.
Og þá einmitt er þið búið að þessi arðsemiskröfu.
Og líka með að við halda skortinu vegna þess að ef það er ekki nógu mikið til af húsnæði fyrir fólk, þá eru tilbúið að borga hærra verð og taka dýrari lán þegar kemur að því að kaupa því að
það er bara neitt í það og hérna, eins og það tala með greiðslumati sko, hérna, þetta er alltaf búið að þvinga fólk í alveg óasettanlega stöðu og það er verið að skuldsetja hérna ungt fólk bara upp í rjáfur fyrir lífstíð frekar en að hérna, styðja fólk í því hérna, að fá eiga aðganga hérna, að verðu húsnaði á þokkalegu verði að þá að verða að þvinga það í skuldafangelsi og þetta fólk sem að er ekki er á millitekjum og hérna rétt skríður gegnum greiðslumat að þetta fólk er þvingað inn í annuitetslánin þessi rándýru lán sem að eru óborganleg
af því að þú ert að borga kannski brota hverju afborgun það segja hverjum greiðsluseðli er afborgun á lán
Já, sko, þetta er bara blekkingaleikur, sko hvernig þetta er snúið sko.
Þú ert að borga, segjum að þetta borga 120.000 krónur á láninu, þá er kannski 20.000 krónur að því er afborgun á láninu sjálfu
Já, og síðan hefða hækkar eftirstöðarnar, sko
Já, svo hækka þær ofan á fyrir þetta
En þetta er lánategun sem hefði átti að vera banna og bara fyrir löngu síðan, sko og þetta var bentur náttúrulega hægt maður samt að heimilin á strax í upphafi, sko
Já, og þá svara fólk og jafnvel viðskiptavinir og neytendur Já, en greiðslubyrðin er svo miklu hagstæðari til að byrja með
Til að byrja með,
já
Og það er break even eftir svona hérna, þrjú ár miða við hérna almenn lán sko eða hérna eðlileg lán en síðan bara strikið upp á við þannig að þessi lán eru óborgarleg og þeir vita það er vitað inn í kerfinu að þetta fólk sem er að þú ert að pína þetta fólk inn í skulda fangelsi að það neyðist þess að endur fjármagnu sig eftir 4, 5, 6 ár vegna þess að þá er greiðslubyrðin orðin það há og eftirstöðvarnar á láninu orðnar svo gríðarlegar að þú neyðist annarkvort þess að selja og ofanæðir eða endur fjármagna og þetta er náttúrulega hagnast kerfið á
Já, en varandi leigumarkaðin hvernig er þróunin sko, við vitum það bara að hlýtur að koma að því að leiga getur hinn leiki hækka meira hún er orðin alveg spennt upp eftir öllu valdi
Já, sko, þarna erum við komin aftur inn á hérna skortsmarkaðin að fólk er að taka sér vatnið um höfuð Það er að vegna ekla húsnæðismarkaði að þá er fólk að, jafnvel, hérna, að taka sér húsnæði á leigu sem að ræður ekki við, greiðir hérna út eitthvað sko, trygginguna, tryggingafjöð og fyrirframgreiðslu og ræður kannski við 2, 3, 4 mánuði en er þá komið í vandræði.
Já, það þarf svo lítið út að bera líka til þess að það gangi ekki lengur upp að borga þessar fjárhæðir, hvern mál
Og síðan er fólki þegar fólk er komið í vandræði að þá hérna, enda með því að það hérna, náttúrulega missur húsnæði og lendir á götturi og lendir ykkur á öðrum vandræðum að þá eru nógu margir til þess að taka við og meðan hægt er að blóðmjólka markaðan á þennan hátt að þá mun þetta vera svona og lausnin er að byggja veglega
Já.
Inn á þennan marka til þess að mæta þessu skorti og þetta hefði þurft að byrja að gera fyrir strax þetta fyrir bara 8 árum síðan
já. Og svolítið skrítið einmitt, sem við höfum nú stundum rætt líka þetta með að hið opinbera er alltaf á fullu í framkvæmdum á þenslutíma en hefur svo ekki efna á að gera neitt í niðursveiflu og af því að það varði svo miklum peningum á meðan uppsveiflan var Já. Að ekki hefðu opinbera að halda að sér höndum og ég myndi gera eitthvað svona þegar í harðbakkan slæra því við vitum að það gerist alltaf á Íslandi
Jó, hefðu opinbera eða hérna ríki og sveitarfélög geta gert þetta
Já, og eiga gera
Þeir geta gert þetta og einmitt á hérna niðursveiflu tíma sko, hérna, þá náttúrulega er eða hérna í þegar ég er hérna kannski lítið að gera að þá geta sveitarfélög og hérna alltaf stærri sveitarfélög og ríki komið með innspýtingu á hérna inn á þennan markað og byggt upp þetta veglega án aðkomi banka þarf enga banka til að hérna, hvað ruglið það að banki sé að lána ríki, það er bara rugg
já, okkurat
og sama með hérna eins og Reykjavíkuborg á ekki að vera í viðskiptum með einhver banka
er ekki bara slæmt ef að bankar hafa ítök á ríki eða sko hafa eitthvað á ríki svona
Jó, þetta er bara ímyndað, sko.
Já.
Þetta er bara vankunóta hérna þeirra sem stjórna á hérna peningamálum.
En nú hefur til dæmis lánasjóðu sveitafélagi verið að lána til félagslegs húsnæðis að einhver leiti. en það er kannski betur má að duga skal mögulega
já, betur má
já,
má ekki fara bara að byrja á þessu það er bara ekkit gerst hérna
auðvitað
fyrir tíu ár sko.
Ekki að stór reykjavíkursvæðinu
með Guðmund Armáttu svo núna með þessa biðlista sem að hefur stækkað eða hérna lengst 40-50% sko á einu ári og nú að kom hérna hugulegst úlka frá félagsmála pakkanum þetta með hérna tilkynni að hérna áallunum það nú að fara að kaupa hérna risíbúðir og kjallaríbúðir fyrir já, já. Hérna fyrir hérna félagsbústæði
já,
og þetta er sama fólkið og hérna neita að taka þátt í hérna að kaupa íbúðir þegar var hægt að kaupa íbúðir
já,
af íbúðlánsöði Reykjavíkurborg keypti ekki einust íbúð af íbúðlánsöði ekki eina
en hefði verið lofalagið að gera það
já algjörlega á sín tíma og var margbent á það en, í staðin fyrir að þá komið með þessa innspýtingu hérna að auka húsnæðisbætur sem við bentum á myndi eina sem það myndi gera það var að hækka leiguverðið
já.
Og það hérna ekki nóg með það heldur leið og tilkynntum húsnæðisbætur og þá hækkaði leigan
já,
fyrir því að menn vissu það það var að koma húsnæðisbætur sko. Þannig að það var eitthvað sem að var bara algjörlega kolgalin aðgerð sko.
En hvernig sérðu ástandu á markaðum núna er einhvers staðar er það hjaðna er íbúðir fasteignir hættar að hækka í verði við erum fannar að lækka aftur
sko ég get náttúrulega ekki svarað fyrir það sko
vegna þess að hérna þú er ekki svona að vera að fylgjast með því svona eitthvað
maður sé bara ekki hægt
maður sé bara hérna að verðin er hún algjörlega galinn sko algjörlega og hérna að vissulega er verið að byggja sölu íbúðir alveg hægri vinstri en hérna það er enga megin í takti við hérna þörfina Þannig að bara það sko við vitum það fyrir víst að það vantar það bil 4000 manns inn á vinnumarkaðin það vantar, það er bara þannig og þó svo við viljum flýti inn fólk eða fá hérna innflýtjendur eða hérna flóttamenn eða hvað sem við viljum kalla hérna fólk sem að flýtu til landsins að þá þarf þetta fólk að búa eitthvað staðar
Já, já Akkur.
Og meðan að hérna að, bara stór hluti að þjóðin er að búa hérna í mjög óverðu húsnæði og á geðbýlaðu markaði að þá getum við ekki ætlast til þess og getum við ekki ímyndað okkur það hvernig hérna við ætlum að, hérna, að geta bættin hérna fólki eða teki verðugt á móti fólki bæðin að vinnumarkaðin og annan hátt ef við getum ekki búið um húsnæði
ég held að við viljum ekki fólki svo illt að koma inn á þérna markað sko
Já, það er bara, það skilur þetta ekki, sko.
Nei, svo kannski eitt í slíka, það sem ríki geti gert, er mjög einföld aðgerð sem að myndi bara takmarka þetta allsaman, sko. Að það er bara að setja þak á verða hvert fermetir. Bara þak.
Já.
Að þið megið ekki rugga meira í leiguverð heldur en x þetta mikið á hvert fermetir.
Já, þetta hefur náttúrulega verið hérna verið að benda á þetta og þetta er gert í vissum löndum og það er í hérna til dæmis í Þýskalandi að þá er svona leiguverðs viðmið eða þök á hérna vissum svæðum og sami í Svíþjóð það er hérna samið hérna semja hérna leigjendasamtökin við stóru aðilana sem eru sveitafélögin sem að reka stærstu óhagnaðardrifnu leigufélögin í landinu leiguverð og það leiðandi fyrir hérna allan markaðin þannig að hérna leiguverð á hinum frjálsa eða samkeppnismarkaðnum miðast við hérna þetta umsamda leiguverð á hérna óhagnaðardrifna markaðnum
Já, en sem betur fer þá er nú fjöldi fólk sem að býr við svona tiltölulegt húsnæðis tiltölulega mikið húsnæðis öryggi býr bara í húsi sem að íbúð sem að kefti fyrir áratugum og bara finnst það ágætt og kemst ágætlega af en það er alltaf fleiri og fleiri sem að bæði er að fara inn á markaðin og það er að verða breytingar og fólk skilur og svo framvegis og það eru sögur af því að fólk búi jafnvel sko, áfram saman eftir skilnað bara vegna þess að það hefur engin önnur úrræði en það sem er kannski eina af því pælingu sem mér finnst skipta máli hér á Íslandi og sérstaklega kannski ég mjög ábyrjandi á höfuðborgarsvæðinu að það er alltaf að vera að byggja þessar sífelldu blokkir stór hús, risastór hús á þremur, fjórum hæðum og þetta segja menn ég að það takmarkar landrými og við höfum ekki mikið pláss til að byggja en væri ekki svolítið huglæra að fólk byggja bara í litlum einbýlishúsum eða raðhúsum hvað hefur einhver skoðun á því hvers Hva? Konar húsnæði á að byggja hérna
hérna einbýlishús eða hérna svoleiðis húsnæði hentan og hreinan bara ekki döllum
nei, nei, en það bara svo ekki byggt að slíku húsnæði
já ég hef nú enga skýring á því
nei.
En hérna að sko reynsla, Íslendingar þurfa ekki að finna pjólið
nei
og reynslan hefur sýnt og við höfum fordæmi fyrir því í bara allir í Evrópu og Bandaríkjum Kanada hvar sem er hvernig svona íbúðar hverfi þurfa lítið út eða hérna hvað hefur reyns best við uppbygging á íbúðar hverfum og það alltaf til svona módel að blanda þeirri byggð
Já.
Það sem maður hérna í kannski einu hverfi eru kannski hérna 600-800 íbúðir og í þessu formati að það hérna kannski 10 blokkir með 40 íbúðum og síðan eru svona margar íbúðir í tvíbili eða hérna parhúsum og svona í einbýlishúsum og annað sem að eru þá innan svona í svona einhver óhagnaðardrifnu leigufélagi þar sem fólk hefur einhver valkosti hérna hvar og hvernig það vill búa þannig að þessi módel eru öll til og þau eru virkum allan heim Og þetta er eitthvað sem að við getum tekið þarna bara og kópjera, það tekið bara beint hérna inn á markaðan og byggt upp eftir því,
Já.
En það það mikil pólitíksmótstaða, það má bara hreinlega ekki skoða svona lagað.
Það alveg merkilegt, við höldum þessar umræði áfram eftir smástund, hjá okkur situr Hólmsteinn A. Brekkan sem framkvæmdastjóri samtaka leigjenda.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Lögum rennur og niðurföll Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444
Flokkur fólksins þakkar ómetanlega stuðning ykkar og velvild Með samstöðu hefur okkur tekist að sína svo ekki verður villst að flokkur fólksins komin til að vera Heimsæktu heimasíðuna flokkurfólksins.is og taktu þátt í baráttinu með okkur Með samstöðu náum við markmiðum okkar Einn fyrir alla og allir fyrir einn, með baráttu kveðju frá flokki fólksins.
Hreinsum svepphokan fyrir ferðalagið, dún og fyður, laugavegi 86.
Eru hellurnar óhrein gróðastía? Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar, helluhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Kemi jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær, Tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415, 4000. Kemi.is
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Því þar allt sem að ég Því þar allt sem að ég Það mitt draumaland
Sæktu styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgunútvarpið á útvarpi sögu.
House of Fun.
Já, gleði húsið.
Já, og kannski nafna hljóðstinn lýsi svolítið markan, Madness.
Já,
já, fyrir sumarlega.
Já, já, svona eins og hómstirna brekkan sagði á hann, geðbilaða markaður.
Já.
En ég nú til dæmis bara að horfa hér á fasteigna auglýsingar inn á vefnum og þar eru íbúðir innan við 100 fermetrar í útkverfum upp í Breiðholti í Hafnarfirði og á já, svona þessum í Mosfellsbæ 86 til 100 fermetrar kannski á, já, lægsta verð sem ég sá var rétt 30 miljónir fyrir litla íbúð þetta er það er erfitt fyrir fólk ef við horfum bara, byrjum á að velta fyrir ykkur þó þú sem þú formað að samtaka leigenda Hólmsteinn, að fólk sem ætla sér að kaupa það þarf það ekki nóg að eiga bara hlutfall útborgurinnarinnar með við verð, heldur þarf að horfa til annaða þátt að það ekki það skiptir máli hvað brunabótamat á íbúðin er fasteignamat og annars slíkt þannig að stundum þarf fólk að borga talsvert mikið út og það ekkert margir sem hafa eiga þá peninga í vasanum nema kannski bara þeir sem að voru að selja íbúð og kaupa aðra í staðinn og það hefur orðið eigna myndun hjá mörgum sem að hafa ekki skipt íbúð síðan á 10. áratugnum á síðustu öld. En,
já, en, það er mikið þessari svo kallega eigna myndun í íbúðum er sýndar veruleiki
já.
Vegna þess að ef þú ert að skipta upp að hérna, þá ert að borga jafn mikill, mikla hækkun á hínu sko
akkurat.
Þannig að það er sýndar hækkun
Já, en þó að því leiti að manneskja sem að kipti sér segjum blokkar íbúð í Breiðholti árið 1997 á 7,2 miljónir og fékk lánað 70% af því og hefur ekki verið bæta neinum lánum við það hann á allt í einu það sem að sko út af stendur það sé hann á allt í einu íbúð sem komin pundir 40 miljónir í verði
já.
Og skuldar kannski núna 10 miljónir þannig að hann, núna á hann allt í einu 30 miljónir en ekki 2,5 eins og þegar hann keypti íbúðun árið 1997, þetta er mjög góð ávöxtun
já, já, ef þú kassar inn ef þú selur og ferðu landi
Já.
Eða hefur ykkur aðra valkosti
Já, en átt miklu auðveldari að vil með að stækka við þig af því þú átt svo, það er svo hátt eignalhutfalli
Já, það þýðir það hérna, að svo eign sem að þú ert að, hérna, að kaupa hefur hækkað í raunvirði jafn mikið hérna, þessi hækkun þannig að þetta er raun hérna, hækkunin er í raun og verið engin milli húsnæða en aftur mótið þú ert að kassin eins og þeir eru að gera hérna bankarnir að það, þeir sem eru að taka peningun út úr kerfinu það þeir sem eru að hagnast að þessu
já,
já, þeir sem eru inn í kerfinu það sýndar hagnaður
Já, en samt sem að þetta það auðveldara fyrir það fólk til dæmis að stækka við sig sem að áþá
allavega
þegar mismun heldur en þeir sem eigi ekki neitt
Já, hérna síðan varst að komst að aðeins inn á þessar íbúður sem að svo kvöldu talaði það út í restað sem að væri á markaðanum mm-hmm. að það verið að pína fólk sko í gegnum sperga greiðslumat og það verið að sprengja upp hérna greiðslubyrðina þannig að hérna að það fólk kaupi akkurat eða hérna það ráði við greiðslubyrðina
mm-hmm.
í þar að segja fyrstu greiðslubyrðina
Já.
Sem ferða hækkandi þegar þú kaupir svona í hús, þessi ódýri hús eða það sem maður eftir að kalla fyrir ódýrt
mm-hmm.
að þá þarf þetta líka að líta til hérna ríðhalsins og hvað þetta gamalt
Já.
Þarf ég að byrja því að skipta út öllum ofnunum
já,
eða skipta út turðum eða gólfefni eða innrétting eða gluggum eða legur þetta það er mjög það er gríðanlega mikið að mikið þessu húsnæði og það er mikill falinkostnaður já, þannig að ég held það oft hérna, sem að fólk gerir sér gælu grein fyrir því hérna, þegar það er að þvingað inn á höfða að kaupa sko, þeir sem mm-hmm. að í raun og vera hafa ekki ráðað í
mm-hmm.
hversu mikill falin kostnaður er í því sem þetta kaupa
já, já, og svo kostar líka að fara í þessi viðskipti vegna þess að svona, já, kaupa á íbúð þau geta kostar bara hundur miljón krónur þegi, með alls konar
Jú, ég náttúrulega ekki fastinn að sali og
Nei.
Þeir náttúrulega að græða að tá fingri á þessu
Jú, jú og svo þarft að, þú þarft að leiga þeir vöru bíl til að flytja þetta og þú þarft að það þarf að þinglýsa þessu og þinglýsa hinu og kostnaðina já, já, kostnaðina hljótur að
En hérna, svona, svo tölum við eitthvað aðeins og lausnir að þá hérna
Já, endilega, það er alveg nöðsynlegt
Já, þá erum við að tala fyrir því að hérna það yrðu að byggja hérna upp óhagnaða drifin leigur réttarfélög
mm-hmm.
í mörg ár
já.
Og það er engin pólitísku vilji að styðja við svoleiðis framtak
Nei
Horki hjá hérna hinn ríkinu eða hérna stjórnvöldum eða hérna sveitarfélögunum
En hefur ekki svona af og til aðeins verið gefið undir fótinn með það samt?
Jú, það er svona þegar að hérna það lítur vel út í vöflupartíum
Já
Svona einhverjum þegar að fórustu menn þurfur að láta taka sér góða myndir í einhverjum tilgangi að þá er gefið undir fótinn með það En hérna við verðum með fund í Íþrótta Akademíinu í Reykjanesbæ klukkan 8 annað kvöld
Já.
Um hérna uppbygging og stofnun svona byggingar samvinnufélaga
mm-hmm.
sem að hérna sinna þá byggja upp leigurétti almenna leigurétti þannig að þeir sem hafa áhuga á málefninu að þeir endilega kvatti til þess að gera sér ferði í Íþrótta Akademíuna í Reykjanesbæ klukkan 8 annað kvöld
Það er stutt að skrepa, gaman að koma í Reykjanesbæ
Já, vissulega, en það eru þessi sveitarfélög fyrir utan Reykjavíkursvæðið
mm-hmm.
sem að eru aðeins að vakna
Já.
Til meðvitundar hérna að það þurfi hérna eitthvað inngrip og það þurfi að styðja undir eitthvað svona framtak til þess að skapa þetta mótvægi mm-hmm. á markaðnum eins og staðan á markaðnum er í dag að þá er ekkert mótvægi við hérna séreignarstefnuna ekki neitt
Nei.
Og þó svo að hérna gamma og þessir hérna græðgispunkar allir hafi komið inn á og stopnað sér leigufélög og þá er það ekkert í hérna almanna hagsmuna tilgangi
ekki nokkrum
þetta er algjörnum sér hagsmuna tilgangi og þetta er til þess að mjólka meiri peninga af fólki bara hvað getum við náð miklu peningum af fólki sko.
Og þegar skortur er fyrir hendi þá er hægt að ná miklum peningum
já
og þó að
og viðhaldaskortinum hérna, er partur í því, já, af því sko.
Já, og þó svo að þú sért búin að ná einum sem að getur svo ekki borga, þá bara kemur næsti
já.
Og ég er vel tilbúin að borga aðeins meira
algjörlega, skoðan að það er hérna augljóst hérna hagsmunir eða hagur einhver vissa aðila að viðhaldaskortinum
já.
Og það er alveg stórkostlegt að, hérna, að borgin eða borgarstjórn skuli taka þátt í þessu
Já,
og ég er ansið smeykur um það að hérna fann að halda það að það er eitthvað dulið agenda þarna bakvið því þetta er einum of hérna augljóstið og grunnsalegt hérna, til þess að hérna, geta staðist sko.
Vitum við eitthvað hversu margir það eru sem er í húsnæðisvanda á Íslandi?
Nei ekki hugmyndu
Svo tölfræði ekki til
Nei, það má ekki halda utanum þetta Eygló var alveg þversum á móti því að hérna, halda utanum hérna, þennan markað
já, já.
Og halda utanum hérna, hvernig markaðin í raun og verið lítið út
Já,
Hversna það er slátt
Já, spurðu markaðinn, ef ekki markaðinn með öll svörin, sko. Nei, það er náttúrulega að það má ekki sjá, það má ekki koma í ljós hversu alvarlegt ástandið er. Eins og bara með borgina, sko, að hérna, nú veittu við leifi í staðan fyrir hérna að taka myndarlega á því að byggja hérna upp einhvers konar hérna leigufélög. Og það félagsbústæðir hefðu hæglega geta farið af stað og byggt hérna 1000 íbúðir í almenna útleigu á til dæmis 2010-2011. Það hefur verið bara hæg heima tökin.
Og hefði verið hægt að gera það almennilega.
En þessi stað að þá hérna eru veittar undan þár og heimildir og leifi til fyrir fólk að búi í óverðugum iðnarhúsnæðum hingað að þangaðum bæinn. Skrifstofar og veit ekki hvað og hvað.
Og sko, það sem að fólk er jafnvel ekki skráð til heimilis af því að það má ekki búa þar.
Já. Og þetta er, og það má ekki haldi utan um þetta. Einu sem að held utan um þetta, ég veit ekki hvort þið gera það lengur, að það er hérna slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sem keyrði þessi svæði til að telja ljósin á kvöldin.
Já.
Til að gera sér nokkur með grein fyrir því eða kemur veldur hvort það væri fólk sem byggi í húsnæðinu.
Já, og það er þetta mjög alvarlegt ef að kemur eitthvað hræðilegt upp á að það kviknar í eða eitthvað slíkt að vita ekki hvar fólk er og hvar ekki.
Já, og þetta með dæmi núna sko að sko, það verið að tróða hérna verkamönnum til dæmis 20 saman inn í einhverja 50 fermetra íbúð íbúðir að hérna
bara staplað upp eiginlega.
Já, þannig að þetta ástand er náttúrulega stórfurðulegt. Og að það skuli fá að viðgangast er náttúrulega alveg galið, sko.
Málið er nefnilega það, sko. Það er ekki endilega það að fólk sé, sko, það fyrir alveg eftir hvernig að skilgreina þetta vegna þess að ef að fólk er undir þaki, það getur alveg verið í húsnæðisvanda þó að sé komið til þak.
Já. Núna er svona fólk farið að stíga fram þetta hérna með að það býr í tjöldum, húsvögnum, húsbílum, það býr í vörubílum, það býr í rútum.
Já.
Þannig að
það er inn á vinnumættingjum
og hérna í foreldrahúsum.
Já.
Það eru þannig að þetta er ekki hérna svona bara happy jolly, sko.
Ég held að dugleysi íslenska stjórnmálamanna í húsnæðismálum séla bara heimsmet.
Ég held að sé kannski heimsmet, en það er allavega eitthvað mjög skrítið þarna bakvið.
Já.
Einmitt þetta er svo með það þessi tregða að takast á við hérna að byggja hérna upp heilbrigðamarkað og við þalda skorti. Það er einhverju hagsmunni sem eru þarna duldir á bakvið. Það er alveg hreinu, sko.
Já,
og svo er annað líka að regluverkið er orðið svo stíft að fólk getur ekki bjargað sér sjálft. Það þýtti ekki þegar nokkurn mann að fara að byggja hús bara hér einhverstaðar í útjáður í Reykjavík og bara því hún dittið það í hug, svona sem menn gerði nú hérna í Blesugrófinni og fleiri stöðum fyrir 50-60 árum. Það var bara, þeim manni var fljótlega bara stungið inn.
Já, sko, þannig kemur aftur á hérna, ábyrð sveitafélagana og að þetta skaffa byggingaland.
Já.
Og byggingarlóðir.
Já.
Að þetta það hefur bara hreinlega sveitafélagin hafi ekki staðið sér vel í því og Reykjavíkurborga eiginlega síst.
Og byggingarlóðir eru reiknaðar inn í efnahagsreikning borgarinnar.
Já, það er nú alveg galið, sko.
Og þess vegna það er alltaf að selja þær. Ég man ekki hvernig þetta, sko, nú fennir oft yfir minnið. En var það ekki þannig fyrir svona 30 árum að fólk fekk útlutað lóð og borgaði í rauninni bara
kostnaðarverð,
það sé að borgaði veitugjöld og gatnagerðugjöld og annars slíkt, en ekkert sérstaklega fyrir lóðuna sjálfa. Eða er þetta misminni?
Nei, þetta er bara sko sveitafélög, og svona er þetta í raun og verið öðrum löndum líka, þar sem að sveitafélög er að hérna, skapa hérna ný svæði fyrir hérna íbúa, að þetta er alltaf kostnaðarverði.
Já.
Vegna þess að þetta er fyrir almanna heill, þannig að þetta er ekki ykkur business eða hérna gróða business.
Og fyrir utan það að sveitafélagin vil nú sennilega fá til sín fleiri útsvarsgreðendur.
Já, það sem þú horfum á. Og einmitt hérna sveitafélag sem er að leggja til lóðir til dæmis undir hérna stærri svona óhagnaðardrifin leigufélag í öðrum löndum. Að þau leggja til lóðirna og gatnagerðargjöldin, jafnvel með afslætti eða hérna með hérna greiðsla á gatnagjörðugjöldum er kannski dreift á 10 ár eða gjaldfritt í 10 ár vegna þess að þið sjá það að við erum að fá þarna inn kannski 500 eða 1000 ný útsvör
Já, og jafnvel fleiri
Og jafnvel fleiri sem að eigur þá uppbyggingu á svæðinu
Og að því var svona talum við áðan, Hólmsteinn að við þyrftum ekkert endilega að finna upp hjólið þetta væri bæði verið að gera flotta hluti víða í löndunum í kringum okkur og eins bara í fortíðinni hér við erum nú stundum nefnt breiðholtið og
Bergfjörði
þar var, voru það verkaðisfélögin það sé að ASI borgin og ríkið sem sammæltist það að það þyrfti að fara að leysa húsnæðisvandann í Reykjavík borgin útvegði lóðir og síðan var það ríkið sem að hljópa undir bakka og verkaðisfélögin byggðu þetta stofnum þetta bara sérstætt félag menn greinir ákast hvernig tókst til en fólk fekk allavega mjög verðið húsnæði til næmis íbúðurnar bæði næra breiðaldi og flestar í æra breiðaldi eru vel hannaðar góðar íbúðir
Já, þannig að það þarf með þetta það við getum bara lítið þarna, með þetta dæmi hér og tekið það besta sem hefur gerst hér og það besta sem hefur verið að virka best í öðrum löndum það ætti nú að virka alveg jafn vel hérna nema við séum svo ofsalega vitlaus að hérna við bara
Þetta tókst fyrir 40 árum, akkur ekki aftur
Já, já, ég trúi því ekki ég trúi því bara hérna að við séum hérna kannski örlíti gáðar heldur en vorum fyrir 40 árum síðan
Ég ekki viss
Vonandi
Vonandi, já
og tæknin henni hefur fleikt fram þannig að
það er að vona sko, þannig að byggingatæknin í dag er mun fullkomnar heldur en þá
já.
Og við höfum lausnir
já.
Sem að er hægt að það er hægt að byggja hérna mjög skömmun tíma
já.
Mjög gott húsnæði
og læra mistökunum sem voru gerði í byggðaltinu því að þar voru nú einhver mistök innan um þetta sem að tókst vel þannig að það var hægt að leysa þessi mál bara með vilja
mjög einfaldlega sko og það er marg búið að benda á þetta og þetta er búið að fara ekki 43 nefndir
Já.
Og hérna sem hafa ekki skilað einu en einu hafa skilað mjög fínum hérna, tillögum trekk í trekk en þeim var aldrei fyllt eftir húsnæðismál hafa alltaf verið skúffumál einhvers ráðherra
og
það íta eins og við sjáum í dag hérna, þessi ríkisstjórn sem situr núna þeir hafa ekki neitt áhuga
ég held sko
á húsnæðishag almennings engan
miðað við hvernig húsnæðismálin í dag þá held ég hreinlega bara að húsnæðismálin hafa lent í skúffunni hjá landbúnaðarráðherra
Ég ekki viss það ég held hún hérna kjólaráð þegar hann sé með þetta á sínum
já, það getur verið svo já, það er eitthvað svo leis
já, sé með þetta í buddunni sinni
já, mögulega en það er hægt að finna lausnir en það virðist ekki vel neitt sett ekkur pólitískur vilji til þess að tala það
engin, það er miklu meira spennandi að láta að taka mynda sem verið að mála hérna regnbóan á utan að ráðhúsi eða eitthvað það er mun meira töff
En getur verið að lifni yfir þessu svona þegar stýttast í kosningar?
Já, við erum alveg örugglegt að fá alveg að sjá alveg dásamlegar glærusýningar hjá hérna borgarstjórnarmeirihlutanum og ég nokkuð viss það sko, það Ilmu tala nú það hérna að það þyrir að breyta reglum til þess að hérna leysa biðlistamálin hjá hérna félagsbústöðum
Já, það hljóta þá að vera einhverja lausnir fyrir fólki sem að býður
Já, sjálfsögðu þegar við erum herða hérna reglutnar og hérna herða hérna skilir þinn að þá náttúrulega stýttaði biðlistan það er alveg stórkostlegt og síðan getaði keift tvær kellar íbúðir og...
Þegar fólk uppfyllir ekki lengur skilir þinn það bara dettur út af listanum
Já, það er bara mjög stýttan
Já, en eigum við að þurfa að treysta bara á yfirvöld verður fólk ekki sjálft að geta einhvern veginn haft svona örlug sín í eigin hendi
Jú, og þess vegna erum við að benda þetta sko, það er náttúrulega búið eyðileggja þessa hugmynd hérna Íslandi eða hérna að ef þú kallar eitthvað fyrir samvinnu félag þá er búið eyðileggja það hérna á þann hátt að fólk sér alltaf fyrir sér sís
Já, gamla góða
Gamla sís en það bara er hérna ekki rétt tenging þannig að kannski það maður finna hérna upp nýtt nafn á þetta
Já.
En hérna þess vegna við tala hérna non-profit eða low-profit félög sko, sem eru almanna félög og við förum með mitt yfir þetta hérna, á fundinum í Reykjanesbæ annarkvöld klukkan 20 í Íþróttakademíunni þessi óhagnaðardrifnu legufélög og hvernig þetta er byggt upp og hvernig þetta er rekið öðru lönd og hvernig þetta hefur virkað síðastliðin 150 ár í Evrópu og jafnvel annar staðar
Nei, mitt, og jafnvel
þannig að þarf að koma inn eins og með lífursjóðuna. Núna til dæmis var ekki, voru ekki að ræna hérna 11,8 milljónum út úr lífursjóðunum í gegnum Haga.
Já, já, það
Þannig að þessi 11,8 milljóðar sem var rænt í gegnum Haga að hefði ekki verið skynsamlega fyrir lífursjóðuna að fjárfesta í óhagnaðardrifnum leigufélögum sem að sýntu hérna félagsmönnum húsnæði.
Af hverju það mitt að lífursjóðunir eru svona treyir að vera með í húsnæðismálun?
Já, það var að spyrja þá að því sko.
Þeir hafa ekki gefið neina skýringar.
Nei, því að alvöru lífursjóður í alvöru löndum
Já.
Að þeir fjárfesta í svona stórum hypotex-bréfum, þeir fjárfesta í langtíma lánum í einmitt húsnæðis samvinnufélögum sem að gefa öruga ávöxtun en jafnvel enga endurgreiðslu og við erum þá að tala 70 eða jafnvel upp í 90 ára lán.
Já.
Því að þetta eru örugustu hérna, fjárfestingar sem getur gert að það er í svona stórum hérna, íbúðafélögum vegna þess að gegnum streymið sem kemur þá inn í lífeyrissjóðan að það skila sig strax. Fyrir utan hérna lífsgæði til handa hérna sjóðsfélögum til lengri tíma og hérna samfélagslega stöðuleika í nærumhverfinu.
Einu sinni kom Egill Ólafsson í spjall til okkar og hann nú hugmyndaríkur maður og hann spurði af hverju erum alltaf að lána fólki til íbúðakaupa til 25 eða 40 ára fólk kaupi sér kannski hús eða byggja sér hús sem að er ekki bara fyrir það heldur komandi kynslóðir það er ekki verið að byggja til 40 ára af hverju ekki bara að lána til 120 ára þannig að fólk bara geti haft mjög þægilega greiðslubyrði byggja sér bara hús sem það vill byggja sér og hefur efni á því að koma því já það tekur kannski tvær kynslóðir að klára að borga það en það er þá allavega þetta er íbúðarhús fjölskyldunar og þetta, það verður ekki þetta sífælda flakk á fólki.
Já, já, það er náttúrulega þegar þú vilt búa einhverju vissum stað en hérna fólk er svo ungt fólk í dag
já.
Að það vill hafa þennan möguleika, það vill ekki eyða öllu sínu hérna, vinnu fé eða öllu því sem það aflar nei. Í hérna greiða leigu eða einhver afborgarir og vera fast á einhverju stað.
Nei, nei, en það er ekkit, þannig að þú mátt að selja húsið þá sé 120 ára lána því.
Já, 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 og það vantar alltaf þetta millistík þarna að fólk sem að hérna þarfa eða sem er að koma úr námi ungt fólk með tvö börn að koma úr námi og þá á það að byrja þá að skuldsetja sig upp fyrir rjáfur
og
hafa enga tekjur, hafa enga tíma fyrir börnin og svo framvegis og eða henda þið út á geðbilaðan leigumarkað
og það sem hefur þetta verið sko svona í orðræðin á Íslandi alveg frá því ég mann eftir minn er það að fara í leigu sem bara henda peningum.
Já, þegar ef þú horfir á það þannig sko, hérna að þú ert rétt merða að fara gegnur greiðslumat greiðslubyrðin er 130.000 á mánuði segjum það en þú borgaðir 8 miljónir krónur út í húsnæðinu.
Já, einmitt. Já. Þá áttu bara að koma inn í svona venjulega blokkaríbúð þetta fer með
en þessu. Í hverju mánuði þegar þú greiðir hérna af lánunum þínu 130 skall þá hækka höfustólum 100.000.
Já, já.
Síðan greiður næsta mánuð 135.000 og höfustólum hækkar um 100.000 og svo framvegis. Þannig að eftir mjög skamman tíma ertu búin að geta upp
útborgunina.
Eða þú ert að niðurgreiða sjálfur útborgunina á láninu á hérna íbúðinni. Þannig að eignahluti þinn hann er horfin í raun og veru raun eignahlutin er horfin eftir svona 3.5 ár.
Þannig að verðtryggingin er hluta vandanum.
Og verðtryggingin er alltaf stór hluta vandanum sko. Þannig að hérna að það er 130 krónu afborgun þýðir í raun og veru 230.000 krónu samsvara 230 krónu leigugreiðslu.
Já, miðað við þetta.
Já, þannig að þetta er bara á Íslandi sem að hérna, maður þarf að skoða þetta frá þessum sjónarhorni.
En ef við tökum aðeins þetta inn reyningin, borgar að sé að kaupa?
Í dag, ef þú getur staðgreitt, já.
Já.
Það er ef þú getur staðgreitt, ef þú getur greitt út að minnstakosti hérna 35%, að minnstakosti 35% og restin á hérna óvertriðu láni.
Langan tíma.
Nei, ekki langt tíma, hverju 25 ár
já.
Sem og festvextina í einhvern 5 eða 7 ár þá hérna verður alvöru eignamyndun í hérna húsnæðinu
En er skynsamlegt þetta staðgreiða til dæmis blokkar íbúð fyrir 40 milljónir núna?
Ekki í dag, nei.
Nei, ég sé ekki fram á það að, að hún haldi þessir 40 milljón króna verðgildi næstu 10 árin.
Nei, en aftur á móti, ef þú átt 40 milljón krónur vasanum, að þá er betra fyrir þig að setja það í steinsteypu eða fastegn heldurinn hérna að liggja með það í lausu lofti.
Já, af því að verði á þetta eftir að breytast og til næstu áratu.
Já, bæði það hérna þá náttúrulega ertu með engan húsnæðiskostnað eða lágan, þú ert bara með fasteignagjöldin og almenna rekstur.
Já, og svo ertu náttúrulega skattlaður sérstaklega því að þú átt svo mikil eign.
Já.
Svo ríkur.
Já, já, en það aftur á móti að hérna það alltaf skynsamlegra að heldur að kaupa bréf í hugum.
Já, við getum alveg tekið það.
Já.
En fundur í Keflavík núna í kvöld? Nei, annarkvöld.
Annarkvöld klukkan 8 í Íþróttaakademíunni og þar förum við yfir hérna þessa, þetta eru mörg form.
Já.
Það er bæði búsetur rétta form og það eru hérna leigur rétta form og síðan eru svona sameigna form og það er allt mögulegt til.
Mm-hmm.
Og bara hvetja fólk til þess að koma og kynna sér hérna þetta sem er í boði eða hérna hvernig þetta lítur út í heilbrigðum ríkjum og sjá hvort að hérna sé ekki möguleiki að hérna að koma þessu á fót hérna á Íslandi.
Og hver er alltaf taka til máls?
Hörðu, það er ég og Benedikt Sigurðarsson frá hérna Búsett Akureyri.
Já, og síðan opnar umræður þar á eftir.
Opnar umræður þar á eftir.
Er búið að bjóða einhverjum stjórnmálamönnum sérstaklega?
Þeir eru allir velkomnir. Þeir hafa ekki sýnt þessu áhuga hinga til og ekki bóðið þeim sérstaklega en þeir eru velkomnir. Jú, ég er nokkuð vissum að það verða eitthvað frá Reykjanesbæ og Vogabyggð.
Já, það sem að
og jafnvel í úr hérna Grindavík.
Þangað sem að fjöldi fólks er þegar tekin að flytja.
Já, og þetta eru þau sveitafjörðu sem virða sýna þessu áhuga.
Já, Sandgerði var að kaup fjárfesta í fjórum eða ekki húsum.
Jú, þar,
það
er
búið
við bara hérna vonum það besta
og þetta er margslungi vandi sem að þarf að leysa og er á svo sko, hann er svo margvíslegur það, það er ekki að setja alla þá sem er í húsnæðisvanda undir sama hattin
nei, alls ekki sko og eins og þetta
og þarfinnar eru mismunandi til þeim
algjörlega og þess vegna sko, þarf að skoða þetta frá þessu sjóna hvernig lítur þetta út í alvörunni
já
að þú ert með til dæmis þá sem að eiga sitt eigið húsnæði nánast skuldlaust og svo eftir með þetta hópa fólki sem að á skráð fyrir sín húsnæði og á hérna stóra hluti í því eða 50% og skulda 50% og síðan eftir með þá sem að eru þar fyrir neða sem að skulda næstu 100%
já.
Síðan eftir með þá sem er á almennu eða leigumarkaði síðan eftir með fólk sem að þar sérstakan stuðning og það er þar sem að hérna, félagsstjórnustan eða félagsbústæði kom inn að það er að sinna þessu fólki sem þarf sérstakastuðning en síðan erum við með rosalega stóran hóp það bil 30% á markanum sem að þarf engan sérstakastuðning eða fólki í vinnu og kannski með lágateikjur eða millitekjur sem að hefur ekki ráð á og mun aldrei hafa ráð á að kaupa sér húsnæði en aftur á móti hérna á engan rétt á eða hefur engan innkomu inn á hérna markaðin eða inn á hérna húsnæðismarkaðin og hefur engan möguleika til að búa í öruggu húsnæði í lengri tíma
en svona milli skips og bryggju bara það er,
já og það er þetta fólk sem er að vera kasta á milli hverfa og það já. Er langtíma samningur í Íslandi er 3 ár
já, einmitt
langtíma samningur í öllum öðrum ríkjum er bara eins lengi þú vilt vera sko.
Já, já, svona eins og já, sérstaklega kannski á Norðurlöndum, Berlandseyjum
og Þýskalandi
og Frakklandi
Hollandi og...
þannig að þetta er eitthvað sem að þarf að breyta og það er hugafari sem þarf að breytast
já.
Og sérstaklega hjá þeim sem að ráða þessu það sé það þeim sem að geta tekið endanlega ákvörðun
ég er nú alveg búin að sjá maður er alveg búin að sjá það sko að það mun ekki breytast heldur þetta verður að koma frá fólkinu og þess vegna hérna reynum við það sko að hérna að fara með þetta til fólksins og koma með þetta þaðan já, það er alveg augljós sko að hérna þetta verður að koma frá fólkinu fólki verður að þrýsta á hérna sína pólitísku leiðtoga eins og kannski er að gerast í hérna sveitafélagum hérna fyrir sunnan
já.
Að hérna, þeir eru að vakna segja, já, hörðu, fólki vill þetta þetta er það sem við þurfum að gera fyrir fólkið
og það er ekki að hafa verkalýðsfélagin með líka fullum krafti
þeir vilja bara halda áfram að tapa í hugum sko
já,
vissulega sko, það verkalýðsfélag sem að hefur sýtt þessu hvað mestan áhuga það er Vaffer
já
og við höfum líka komið inn á það áður sko, hérna, með þetta með rétt vafferfélaga til hérna húsnæðisláns að það sko allir vafferfélagar eiga rétt á lífeyrissjóðsláni til húsnæðiskaupa en það þarna einn þriðji af félögum sem hefur enga rétt vegna þess að þeir ráða ekkit við vegna teknaði annar aðstæðan að kaupa svona húsnæði að lífeyrissjóður vaffer leggi þessi 30% sem svarar hérna þessu inn í óhagnadrif leigufélög og þá erum við að tala kannski hérna 1000, 2000, 3000 íbúðir sem að þá farið að skila gegnumstreymi tilbaka til lífeyrissjóðsins innan 30 ára
Akkurat Þannig að stínsanlega ákvörðin
Já þetta var það albesta sem þessi lífeyrissjóður geti gert það var að fjárfesta í félögunum og stöðuleika í samfélaginu
Já og ég held að svona til lengri tíma þá var það gróði fyrir alla
Það er alveg segjum þessi 11,8 miljardar þetta sem að töpust í högum hefðu verið settir inn í þetta
Já það má ekki rýmislegt fyrir það
Það var búið að skila sér
Heldur betur
Alla var tilbaka til samfélagsins en ekki í örfá að vasa
Nákvæmlega Vonandi heldur baráttan áfram og húsnæðismarkaðurinn já hann ná í jafnvægi og fólk fái verðu túsnæði það er alveg
á viðráðanlegu verði
það er grundvallaratriði að fólk þurfi ekki alltaf að vera með áhyggjur bara vegna þess að það þarf að búa einhvers staðar
já
gott að fá þig til okkar Hólmsteinn að Brekkan góða skemmtun annað kvöld í Reykjanesbæ það er alltaf gott að vera
en, virkilega
þakkum þér kærlega fyrir að gefa tíma til að koma til okkar
takk fyrir
við kveðjum í bili hafa góða opna fyrir síman innan skams njótið dagsins kæru hlustendur og verið góð hvert við annað
verið sæl
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Flokkur fólksins þakkar ómetanlega stuðning ykkar og velvild. Með samstöðu hefur okkur tekist að sýna, svo ekki verður villst, að flokkur fólksins komin til að vera. Heimsæktu heimasíðuna flokkurfólksins.is og taktu þátt í baráttunum með okkur. Með samstöðu náum við markmiðum okkar. Einn fyrir alla og allir fyrir einn. Með baráttu kveðju frá flokki fólksins.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkun. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðuhúsum. Hellurhreinsun.is sími 775-6080 775-6080
Fiskikóngurinn auglýsir. Gott að byrja vikuna á að fá sér góðan fisk rétt eða fisk í raspi. Síðan til nýlagaður blokkfiskur og fiskibollur. Gamaldags hakkbollur eru vinsælastar í dag, mikill fiskur, mikill laukur og hrikalega góðar. Gellur og léttsaltaðar kinnar. Sjáumst eld hress. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Bryggjan, kaffihúsið, Grindavík. Lava, eldfjallamiðstöð á Hvolsvelli, heitast í staðurinn á landinu í dag. Fjölskyldu tilboð alla daga, lavacenter.is.